зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Во нив ќе слушате. Нема да биде добра порака до Европската Унија ако не се донесе законот за јавно обвинителство, порача денеска евроамбасадорот Жбогар. Пасошите со новото име на државата ќе се издаваат од септември. До тогаш важат старите, но ќе мора да се сменат за 4 години, соопштија од МВР. 56 ревизорски извештаи на институции се уште стојат во фиоките на истражните органи. Аналитичарите велат дека надлежните немаат политичка волја да се справат со криминалот. Емисијата ја започнуваме со агенцијски вести. Царинската управа денеска соопшти дека ги добила резултатите од анализата на двете мостри од РДФ отпадот кои ги пратија на анализа во лабораторија во Естонија и дека испитаните параметри се во согласност со дозволените граници наведени во Европскиот стандард за цврсти обновени горива. Ова следува откако Државниот инспекторат за животна средина и Царинската управа извршија вонреден инспекцијски надзор на 15 камиони со отпад од Италија. Камионите беа запрени на влез на граничниот премин Богородица, мострите беа пратени на контрола во Естонија. Во меѓувреме почната е постапката за отповикување на почесниот конзул на Унгарија во Битола, Сашо Јанакиевски, информира Министерството за надворешни работи. Дел од медиумите веќе објавија дека Јанакиевски е дел од собствеништвото на компанијата Екоклуб, која според градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов несоодветно го третирала медицинскиот отпад кој завршувал на депонијата Дрисла. Апелациониот суд Скопје ја одби како неоснована жалбата на основничениот во Империја Јордан Камчев и со тоа го потврди првостепеното решение со кое е одбиен предлогот на осомничениот за замена на мерката пред пазливост со гаранција. Унгарската полиција денеска ја отвори границата со Србија откако предходно ја затвори поради протестите на мигрантите кои сакаа да влезат на територија на Унгарија. Во полициското соопштение се навидува дека преминот Томпа е повторно отворен. Полицијата предходно привремено го затвори преминот за да го пресече патот на група мигранти во обид да ја минат границата. Лидерите од Западен Балкан неформално ќе имаат состанок со лидерите на Европската Унија, Урсула фон дер Лајен и Шарл Мишел на работна вечера закажана за 16 февруари. На состанокот ќе се разговара за ситуацијата во регионот, интеграцијата во Унијата и подготовките за предстојниот самит во Загреб.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Евроамбасадорот Самуел Жбогар на денешниот брифинг со новинарите за новата методологија за проширување на Европската Унија изрази надеж дека законот за јавно обвинителство ќе биде поддржан од сите политички партии. Според него, новата методологија представува победа и за Европската Унија, но и за земјите кандидатки. Повеќе од прилогот на Марија Митевска.
Спроведување на реформи и на фери демократски избори, како и одржување на добрососедски односи се работите кои Северна Македонија треба да ги направи за да ја демонстрира посветеноста кон Европската иднина. Законот за јавно обвинителство, иако не е услов за отпочнување на преговорите, неговото усвојување е важно од неколку причини, порача евроамбасадорот Самуел Жбогар на брифинг со новинарите за новата методологија за проширување на Европската Унија.
To believe in justice.
Примарно се разбира поради граѓаните да веруваат во правда и дека нема неказнивост, туку одговорност за сиот криминал, бидејќи е важно за неколку земји членки да се покаже посветеност на владење на правото. На крајот, исто така, бидејќи сакаме да видиме демонстрација на промена на мислењето од што е минимумот што треба да го направиме и сепак да ги започнеме преговорите и како може да ги искористиме преговорите до максимум да ја промениме земјата за младите да престанат да ја напуштаат.
Според него, предлог законот за јавно обвинителство е добар и изрази надеж дека ќе биде поддржан од сите политички партии поради неговата важност за евроинтегративниот процес.
Нема да биде добра порака за некои земји членки на Европската Унија ако законот не биде усвоен пред донесувањето на одлуката за отпочнување на преговори со Северна Македонија. Разочарувачки ќе биде дека земјата, која беше звезда во регионот во последните години и го држеше проширувањето во живот, сега кога Европската Унија повеќе се ангажира да има назадување.
Жбогар смета дека новата методологија за проширување на Европската Европската Унија е одлична вест за Западен Балкан и е вин-вин ситуација за двете страни. За Унијата, бидејќи се препознава дека проширувањето е нејзина стратешка инвестиција и дека е важно Унијата да биде стабилна и обединета. За регионот е важна реафирмацијата дека само целосното членство е целта на процесот на проширување.
За земјите кандидатки, значи кога спроведуваат реформи, тие на вистина да го реформираат општеството, а не само да ги усвојуваат законите. Од наша страна, значи сигурност и доверба дека кога зборуваме за пристапување кон Европската Унија, ние на вистина мислиме дека патот води кон Европската Унија.
Се очекува документот пред земјите членки да биде презентиран во втората половина од месецов, а Жбогар смета дека методологијата представува добар баланс меѓу различните групи, оние кои имаат резерви и оние кои се за проширувањето.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Изработка на нови лични документи кои ќе бидат со името Република Северна Македонија ќе започне од септември 2020-та, велат од МВР. Во меѓувреме се издаваат лични документи со името Република Македонија кои ќе мора да се сменат до почетокот на 2024-та година. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Пасоши и други лични документи со новото име Република Северна Македонија, граѓаните ќе можат да извадат дури од септември, ни одговорија од Министерството за внатрешни работи.
Согласно спроведената постапка за набавка и испорака на нови видови на образци за лични документи, патни исправи, лични карти, возачки дозволи, службен пасош, дипломатски пасош, пасош за странец, дозвола за привремен престој, дозвола за постојан престој. Склучена е рамковна спогодба на 5 декември 2019. Како и договор за нарачка на 11 декември 2019-та меѓу Министерството за внатрешни работи и Веридос ГМБХ Берлин Германија за испорака на образци за лични документи. Со изработката на нови лични документи кои ќе бидат со името Република Северна Македонија ќе се започне од септември 2020-та година.
Стои во писмениот одговор од МВР. За тие што мора да променат документи до септември, кога ќе почне издавањето на пасоши со новото име, ќе се издаваат лични документи со името Република Македонија. Но тие патни исправи ќе имаат важност до почетокот на 2024-та, наместо важност од 10 години, колку што е трајноста на пасошот. Новите пасоши и лични карти ќе бидат на трошок на граѓаните. Според договорот од Преспа за промена на името, предвидени се два преодни периоди, технички и политички, во кои ќе треба да се сменат постечките документи. Техничкиот период опфаќа промена на сите официјални документи кои се издаваат во земјава, а се наменети за меѓународна потреба, како пасошите, но и за документи за внатрешна потреба кои може да се користат и надвор од државава, како на пример лична карта која важи за патување во соседните земји и возачки дозволи кои исто така се признаени во некои од европските земји со кои Македонија има склучен договор. Рокот за ова е 5 години од влегување на сила на договорот, што значи пасошот со името Република Македонија има важност уште 4 години од и договорот стапи на сила во јануари минатата година.
Значи, веќе имаме редуцирано издавање. Тоа е проблем кој што го наследив од порано. Резултат е на лошо планирање и анализа на потребите на Министерството од патни исправи.
Рече техничкиот министер за внатрешни работи Наке Чулев.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Вкупно 56 ревизорски извештаи на институции од 2016-та до 2018-та стојат во фиоките на истражните органи. Главниот државен ревизор се надева дека наскоро ќе добие одговор до каде се постапките со нив. Во меѓувреме, аналитичарите велат дека ваквиот однос се должи на недостиг на политичка волја и капацитет за справување со корупцијата во институциите. Зорана Гачовска-Спасовска.
Набавени медицински апарати кои не се користат во болници, исплатени пензии на починати лица. Институции кои ги прекршуваат законите како и сумнеш за проневерени пари се делат за белешките на ревизорите кои во своите извештаи им ги доставуваат на обвинителството и полицијата. Но што се случува со ревизорските извештаи, дали се постапува по нив и докаде е постапката, информација нема. За периодот од 2016 година до 2018 година од Државниот завод за ревизија и испратиле вкупно 42 извештаја до јавното обвинителство, потоа 8 до антикорупцијската комисија, 4 до Министерството за внатрешни работи и 2 до финансиската полиција. Новиот директор на Заводот за ревизија Максим Ацевски во интервју за Радио Слободна Европа, кое в целост ќе биде објавено недела, вели дека се надева оти во наредниот период ќе добие повратна информација за тоа што во суштина е направено со ревизорските извештаи во кои има индиции за сторено кривично или прекршечно дело.
Има индивидуални известувања од страна на јавното обвинителство, меѓутоа за најголемиот дел нема повратна информација и затоа се одлучивме да доставиме писмено барање до сите надлежни органи.
Тој вели дека во разговорот со државниот обвинител Љубомир Јовевски му било ветено дека наскоро ќе добија одговор. А разговарали за проблемите во обвинителството со кои се соочуваат при нивната работа.
Не можеме само да ја спериме вината во нивна страна, него едноставно треба да кога зборуваме за целокупното постапување по доставените ревизорски извештаи, треба да ја видиме и нивната состава, во кои услови, во какви надлежности, какви финансиски средства и дали имаат потребни човечки ресурси за да можат да постигнат во дадените рокови да постапат по ревизорските извештаи.
Години наназад Државниот завод за ревизија во своите извештаи редовно укажува на неправилности за трошење буџетски пари, но другите институции ретко го казнуваат сторителот. Една од причините за таквиот однос е недостигот на политичка воља за воведување на ред во институциите и борба против корупцијата, вели Слаѓена Тасова од Transparency International.
Една од тие институции кои што ги добива извештаите е и собранието. Тоа би требало да може и да ги задолжи другите институции да преземат мерки, но тоа не се прави. Значи, првенствено собранието не постапува, а Државниот ревизор доставува извештај до собранието.
Таа смета дека најголем проблем е недостигот на капацитет и знање во истражните органи.
Тие институции не знаат што да прават со тие извештај.
Според неа, клучниот проблем е во недостигот на политичката воља, односно недостигот на независноста на институции.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот. Унгарската полиција соопшти дека привремено затворила еден граничен премин со Србија за да го пресече патот на група мигранти во обид да ја минат границата. Унгарија претходно соопшти дека од декември се зголемил бројот на обидите за илегално преминување на границата. Повеќе од Гоце Атанасов.
Неколку стотици мигранти, вклучително и деца, се собраа на границата меѓу Србија и Унгарија за да бараат да им биде дозволен влез во земјите на Европската унија. Завиткани во кебиња или вреки за спиење, многу мигранти го блокираа граничниот премин Келебија, пошто тој беше затворен за сообраќај. Десетици деца извикуваа отворени граници, додека некои носеа транспаренти: «Ние сме бегалци, не криминалци» или «Бегаме од војна, а не од глад». Амр Абахатем, мигрант од Јемен, вели:
We are like live in the forest in the street and the people coming here because
живееме во шума, на улица, и луѓето дојдоа тука затоа што сите граници се затворени и не знаеме како да живееме тука. И ги замолуваме сите организации за човекови права да дојдат тука, да ги видат луѓето, да ги видат децата, да ги видат жените, бремените, како можат да живеат. Бараме од Европската унија да ги отвори границите. Неколку илјади мигранти се заглавени на Балканот, барајќи да го продолжат патот во поразвиените земји во Западна Европа. Унгарија подигна 2 жичани огради на границата за да го спречи нивниот влез. Повеќето мигранти во Србија, кои со месеци минуваат во камповите, се обидуваат и по неколку пати да преминат границата. Тие честопати се подпираат врз шверцери за да им помогнат да преминат во Унгарија или во Хрватска, кои се членки на Европската унија. Унгарија неодамна објави дека се зголемува бројот на обиди на мигрантите за илегален влез во земјата. Амира од Сирија вели дека сака да одат во Европската унија за да работат.
My message is listen to us, we just want to have a peaceful life.
Мојата порака е дека само сакаме да имаме мирен живот. Ние нема да ја преминеме границата за да добиваме пари од Европската унија. Ние сакаме да работиме, сакаме подобар живот за нашите деца. Не одам таму за да добијам пари од Европската унија. Јас барам само подобар живот. Знаете дека во мојата земја има војна. Не можам да се вратам во Сирија. Деновиве унгарските безбедности органи пукале како предупредување кога неколку десетици мигранти се обиделе да влезат во Унгарија. Повеќето мигранти доаѓаат од земји како што се Сирија, Ирак или Афганистан. Стотици илјади поминаа низ Балканот во 2015-та и 2016-та година, кога околу милион луѓе влегоа во Европа.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.